Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Νίκος Βέτας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ.
Τι κάνετε?
Μια χαρά.
Είναι ναι μεν, αλλά αυτά τα όσα καταγράφει η έρευνα σε σχέση με την οικονομία μας.
Η έρευνα αυτή βλέπει ποια είναι η διακύμανση του οικονομικού κλίματος, πώς νιώθουμε δηλαδή ως καταναλωτές και ως παραγωγή,
ναι.
Μήνα-μήνα.
Μάλιστα.
Και πράγματι από ένα μήνα στον άλλο βλέπουμε ένα ναι μεν αλλά. Το
πάμε
μεγάλο
λίγο,
όμως,
ναι
μεν αλλά είναι όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα του τι έχει συμβεί τους τελευταίους πολλούς μήνες, ίσως κάνα χρόνο.
Για πείτε μας λοιπόν γι' αυτό.
Βλέπουμε ότι αν βάλουμε τον κάθε μήνα δίπλα στον άλλον, βλέπουμε ότι έχουμε σταδιακά, όσο απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι του 2015, που κατά μία έννοια κάποιοι το έχουμε ξεχάσει, αλλά η οικονομία δεν το έχει ξεχάσει, γιατί ήταν μια τραυματική εμπειρία και έκτοτε οι τράπεζες δεν λειτουργούν κανονικά. Όσο απομακρυνόμαστε από εκεί, σιγά σιγά υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε σε μια κανονικότητα. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος και είναι θετική. Από την άλλη, αυτή η βελτίωση είναι πάρα πολύ αργή. Και αν μας συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, βλέπουμε ότι ενώ εκεί υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι υπήρχε πριν από 2 ή 3 χρόνια, σε εμάς οι προσδοκίες έχουν λιμνάσει. Υπάρχει μια στασιμότητα πλήρης, το οποίο είναι κακό, γιατί εμείς οι οικονομολόγοι ξέρουμε ότι η μέτρηση των προσδοκιών είναι ένας πρόδρομος δείκτης για το πώς θα πάει η οικονομική δραστηριότητα ή πραγματική πράξη.
Ναι, εσείς οι οικονομολόγοι ξέρετε ότι είναι και άλλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, οπότε από την άλλη μεριά είναι λογικό να είναι...
Ακριβώς. Δεν περιμένει κανείς ότι οι προσδοκίες θα αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα έλεγα με έναν τρόπο πέραν αμφιβολίας. Δηλαδή αυτά τα οποία καμιά φορά βλέπουμε, λίγο μία μικρή βελτίωση εδώ, μία μικρή επιδείνωση εκεί, πλέον υπάρχει μία κόπωση σε όσους παρακολουθούν τόσα χρόνια την ελληνική οικονομία, διότι υπάρχει και μία σύγχυση όσον αφορά την κατεύθυνση. Τι τελικά θέλουμε να κάνουμε, έτσι. Θέλουμε να γίνουμε μία ευημερούσα και σχετικά πλούσια ευρωπαϊκή οικονομία, ή θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο, το θέτω έτσι λίγο ρητορικά.
Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να θέλουμε, μπορούμε, λέω εγώ.
Μα τι είδους ερώτημα είναι αυτό? Προφανώς μπορούμε.
Μπορούμε, μ' αρέσει αυτό. Να, γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που θα μου απαντήσετε θετικά. Γι' αυτό ρωτώ.
Δεν είναι θέμα... αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας, είναι θέμα αντικειμενικών συνθήκων.
Ναι, το λέω ακριβώς λόγω των αντικειμενικών συνθήκων, κύριε Βέτα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ξέρετε κι εσείς ότι με δεδομένα τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία, με δεδομένο ότι είναι 8 χρόνια, 7 χρόνια σε πρόγραμμα και σε μνημόνιο και σε 8-9 χρόνια σε ύφεση, με όλες αυτές τις δυσκολίες, με τα προβλήματα στις τράπεζες κτλ., υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι πια εκτιμούν ότι αυτή η οικονομία είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακάμψει.
Ναι, δεν πρέπει όμως να βλέπουμε θα λέγει κανείς τα αποτελέσματα, πρέπει να βλέπουμε τις δομικές αιτίες αυτών των αποτελεσμάτων. Έτσι, μια που είναι πρωί, είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα πιάσουμε τη μεγάλη εικόνα για να μπορούμε να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι.
Ναι.
Η Ελλάδα δεν έχει τις δυνατότητες, ούτε τα χαρακτηριστικά, ούτε όχι και, όμως και τα προβλήματα που έχουν οι πολύ μεγάλες οικονομίες, έτσι, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ιταλία, ας μην συγκρινόμαστε με αυτές. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να κάνουμε είναι να συγκριθούμε, και κατά την άποψή μου έχουμε τη δυνατότητα να συγκριθούμε ευνοϊκά με μικρότερες χώρες, έτσι, η Ολλανδία, η Δανία και εκτός Ευρώπης το Ισραήλ, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έκαναν, έτσι ώστε να ευημερούν οι πολίτες τους και να έχουν όχι απλώς μια λεφτά στην τσέπη τους, γιατί λεφτά στην τσέπη μπορεί κανείς να βρει με διάφορους τρόπους, ίσως με δανεικά και ούτω καθεξής, αλλά να έχει μια σταθερότητα, να ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα για τα παιδιά του, να μην ανησυχεί αν θα υπάρχουν δουλειές, να μην ανησυχεί αν θα υπάρχει νοσοκομείο όταν το χρειαστεί και ούτω καθεξής. Αυτό έχουν καταφέρει αυτές οι οικονομίες. Και κυρίως πώς το έχουν καταφέρει, για να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο λέγατε πριν, έτσι, τα δάνεια και τα μνημόνια. Το έχουν καταφέρει με έναν και μοναδικό τρόπο, που είναι η θεσμική λειτουργία. Δηλαδή, για να μπορεί κάποιος να βάλει τα λεφτά του και να φέρει μακροπρόθεσμα αποτέλεσμα αυτή η επένδυση, mm-hmm. που έτσι κατακατάφεραν αυτές οι χώρες, όλες τους, mm-hmm. θα πρέπει να ξέρει ότι η χώρα λειτουργεί με έναν τρόπο που έχει ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ότι υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία θα παράγουν επιστήμονες που θα βρουν δουλειές. Έτσι, όλη αυτή τη μακρά λίστα πραγμάτων, στα οποία κατά την άποψή μου θα έπρεπε να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι δίνουμε. Και ναι. υπάρχουν αυτές οι δύο πλευρές των μνημονίων, έτσι, και του δράματος που ζούμε από το 10, από το 9 μέχρι σήμερα, που το ένα είναι τι γίνεται στο μέτωπο της διαχείρισης των, ας το πούμε, παλαιών αμαρτιών, που είναι το συσσωρευμένο χρέος.
Ναι.
Το άλλο είναι όμως πώς προετοιμάζουμε τη νέα σελίδα για την ελληνική οικονομία.
Αυτό το δεύτερο θέλουμε πολύ να το ακούσουμε, πώς το ετοιμάζουμε, κύριε Βέτα.
Νομίζω ότι εκεί καθυστερούμε πάρα πολύ.
Ναι, γιατί αυτό θα έπρεπε να ήταν η συζήτηση σε αυτό που λέμε στον δημόσιο διάλογο.
Φυσικά. Και,
αλλά όμως...
όμως, το ερώτημά σας όμως είναι γιατί έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη απονομή. Δεν θέλω να πω καλύτερη γιατί δεν είμαι νομικός. Μια τουλάχιστον πιο γρήγορη απονομή δικαιοσύνης. Είμαι όμως πανεπιστημιακός, οπότε έχω άποψη για τα πανεπιστήμια και εκεί αντί να πάμε μπρος πηγαίνουμε πίσω έτσι και με τρόπο αρκετά, πώς να πει κανείς, είναι εντυπωσιακό το πόσο θέλουμε να πάμε πίσω στα πανεπιστήμια, ακόμη και από εδώ που βρισκόμαστε,
ναι.
Και διάφορα τέτοια πράγματα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η σύγχυση που λέγαμε πριν, που κάνει και τον μέσο πολίτη να μπερδεύεται και να λέει υπάρχει λύση από αυτά τα πράγματα τα οποία ζούμε ή αναγκαστικά είναι νομοτελειακό ότι κάθε χρόνο θα έχουμε λιγότερα χρήματα και μικρότερες συντάξεις. Και η απάντηση είναι...
γιατί αυτό βλέπει ο πολίτης, γι' αυτό το λέει.
Αυτό βλέπει. Mm. Και αν θέλετε να πάμε να κάνουμε και λίγο προϊστορία, αλλά χρήσιμη προϊστορία. Υπήρχαν δύο μεγάλες περίοδοι που κάποιοι από τους συμπολίτες μας τις έχουν ζήσει. Έτσι, η μία είναι, ας πάρουμε τη δεκαετία του 80, όπου εκεί έγινε κάτι εντυπωσιακό, εκτός αν αφήσουμε το θέμα έτσι, το πολιτικό και το κοινωνικό. Κοιτώντας τα οικονομικά, υπήρξε μεγάλη άνοδος των εισοδημάτων μας ονομαστικά, δηλαδή mm-hmm. είχαμε περισσότερες δραχμές τότε στη τσέπη μας κάθε χρόνο, όμως όχι πραγματικά. Δηλαδή ο πληθωρισμός ανέβαινε όσο ανέβαιναν και τα χρήματα. Αλλά επειδή ο πολίτης δεν το πολύ καταλάβαινε αυτό.
Είχε την αίσθηση ότι είχε περισσότερα
είχε
λεφτά.
Είχε την αίσθηση ότι πλούτιζε. Γιατί κάποιος του έλεγε πάρε, σου διπλασιάζω το μισθό ή τη σύνταξη.
Και ήταν χαρούμενος.
Ανέβαινε και ο πληθωρισμός και ήταν χαρούμενος. Τώρα, όταν μπήκαμε στο ευρώ τη δεκαετία του 2000, εκεί υπήρξε άνοδος εισοδημάτων, αλλά αυτή ήταν επειδή δεν είχαμε τον πληθωρισμό των παλιών εποχών. Mm-hmm. Χάρη στο ευρώ είχαμε πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Εκεί αρχίσαμε πάλι να μοιράζουμε χρήματα, να το πω έτσι λίγο λαϊκά.
Mm-hmm.
Μπήκανε περισσότερα χρήματα στις τσέπες μας και στις επιχειρήσεις αύξησαν την κερδοφορία τους. Σίγουρα διορίστηκαν περισσότεροι άνθρωποι στο δημόσιο, αυξήθηκαν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, αυξήθηκαν πάρα πολύ οι συντάξεις. Αλλά και αυτό έγινε σε πραγματικούς όρους. Σχεδόν όλοι έζησαν πολύ καλύτερα τα πρώτα χρόνια που μπήκαμε στο ευρώ. Με τρόπο όμως ο οποίος δεν αντιστοιχούσε στο ότι ξαφνικά είχαμε γίνει πιο παραγωγική και ανταγωνιστική.
Με έναν τρόπο στρεβλό έγινε αυτό.
Φυσικά.
Το πληρώνουμε τώρα αυτό.
Άρα λοιπόν τι γίνεται. Από τη μια πρέπει κατά κάποιο τρόπο να επιστρέψεις λίγο κάτω στη γη, στην πραγματικότητα. Έτσι, αυτά τα οποία βγάζεις να αντιστοιχούν στην παραγωγικότητά σου. Και από την άλλη να δεις, ωραία, είσαι σε ένα νόμισμα το οποίο δεν σου επιτρέπει να κάνεις το κόλπο το παλιό, αυτό που είπα τη δεκαετία
ναι.
του 80, δηλαδή να μοιράζεις χρήματα και να μην καταλαβαίνει ο άλλος ότι ουσιαστικά δεν πλουτίζει. Πρέπει λοιπόν τώρα είναι η ευκαιρία, δεν θα ξαναυπάρξει τέτοια ευκαιρία, να αποκτήσουμε τις δομές σε σχέση με αυτά που έλεγα πριν,
μάλιστα.
να γίνουμε λίγο Ελβετία, να γίνουμε λίγο Ολλανδία, να γίνουμε λίγο Δανία. Ή ακόμη και άλλες χώρες.
Αχ, πώς το λέτε, κύριε Βέτα μου, αυτό το ακούω και. Συγγνώμη που θα σας το πω, δηλαδή για κάποιους μπορεί και να φαντάζει αυτό, ξέρετε αυτό που λέμε σύντομο ανέκδοτο να γίνει η Ελλάδα, Ελβετία και Ολλανδία.
Καλά, η Ελβετία...
Καταλάβατε τώρα γιατί το λέω.
Έξω, γιατί έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά.
Ναι.
Είναι πολύ μεγάλο.
Όχι μόνο στις οικονομίες, δεν αναφέρομαι στις οικονομίες μόνο κύριε Βέτα, αναφέρομαι στους πολίτες, στην ποιότητα του πολιτεύματος, στην ποιότητα της διακυβέρνησης, στην ποιότητα της σχέσης των πολιτών με το κράτος. Είναι μια σειρά πραγμάτων που απέχουμε,
μπράβο,
απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Μα
αλλά,
γι' αυτό σας το πω αυτό.
Αν κάνουμε, Ναι, αν κάνουμε όμως μια σύνοψη όλων αυτών των πραγμάτων προς τα οποία πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε, και δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε στο τέλος του δρόμου, θα σας το εξηγήσω σε μισό λεπτό. Ουσιαστικά είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι για να παράγεις πλούτο πρέπει να έχεις επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα εξαρτώνται από το κράτος, δηλαδή όχι εσωστρεφή και κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, αλλά πραγματική επιχειρηματικότητα που θα κοιτάει την καινοτομία και θα βγαίνει στις διεθνείς αγορές και θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, μια λειτουργία του κράτους και ειδικότερα της δημόσιας διοίκησης, η οποία δεν θα αντανακλά την εκάστοτε κυβέρνηση, τα κόμματα, το καθένα τη θέλει κάθε φορά και θα αλλάζει μετά από δύο χρόνια.
Μα εδώ δεν έχει κάνει συνέχεια το κράτος, το στοιχειώδες, κύριε Βέτα.
Λοιπόν, τουλάχιστον να τα λέμε λοιπόν για να τα συνειδητοποιήσουμε. Και εγώ γιατί είμαι αισιόδοξος? Γιατί πιστεύω ότι από τη στιγμή πια που δεν θα μπορούμε να ζούμε, και αυτό είναι σαφές, όλοι το παραδέχονται, με τα εύκολα και φτηνά δανεικά που είχαμε στο παρελθόν.
Ναι.
Διότι πλέον υπάρχει ένας τεράστιος μεγενθητικός φακός πάνω στη χώρα και θα μας δανείζουν μόνο οι ξένοι στο βαθμό που εμείς θα βελτιώνουμε την απόδοσή μας. Άρα εύκολα δανεικά δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε. Έτσι. Το γεγονός ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο πιστεύω ότι θα μας κάνει και σοφότερους και καλύτερους.
Αχ, ήθε. Μου αρέσει. Ήθε. Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξη σαν και εσάς. Παρακαλώ, πείτε μου.
Γιατί όχι. Έτσι, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να συνεχίσουμε και ουσιαστικά να λέμε ότι και είχαμε παλιές αμαρτίες, γιατί ξέρετε, οι παλιές αμαρτίες είναι δύο ειδών. Ο ένας είναι πριν την κρίση, πριν το 8-9,
ναι,
όπου κανείς μπορεί να τα βάλει έτσι σε μια κατηγορία. Μετά είναι το τι κάναμε μέσα στην κρίση. Όπου μέσα στην κρίση αρχίσαμε και μαλώναμε ο ένας με τον άλλον. Θεωρούσαμε ότι υπάρχουν εύκολοι δρόμοι, ότι υπάρχουν εύκολες συνταγές. Το ένα κόμμα έλεγε στην άλλη κυβέρνηση πέσε, γιατί ότι εγώ έχω έτσι κάποιο είδους μαγική φόρμουλα. Κατά μία έννοια τώρα αυτά έχουν τελειώσει. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Οι αποταμιεύσεις της χώρας έχουν φαγωθεί.
Οι πολίτες εξαντλήθηκαν. Εξαντλήθηκαν, γιατί
είμαστε στο όριο που το μέσο νοικοκυριό έχει πλέον ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχει το πρόβλημα ότι δυσκολεύεται να πληρώσει και παλιά δάνεια και έχει το πρόβλημα ότι επίσης ακόμη και σε σχέσεις του με το δημόσιο, έτσι, οι φόροι έχουν ανέβει πλέον πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ.
Υπερβολικά. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν πια αυτές. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, κύριε Βέτα.
Φυσικά. Ακόμη δηλαδή και κάποιος να θέλει να μπορέσει να κρατήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, πρέπει να κάνει μία και δύο δουλειές και πούντες αυτές οι δουλειές. Άρα πιστεύω, έτσι, μπορεί να το λέτε αισιοδοξία, εγώ το λέω λίγο εγρήγορση, ότι είμαστε σε μία φάση που από τη στιγμή που είναι σαφές πια ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος που αξίζει κανείς ούτε καν να τον συζητάει, γιατί να μην κάνουμε το προφανές, το οποίο είναι φτιάχνουμε λίγο τα του οίκου μας, ο καθένας τη δουλειά του, η πολιτική τη δικιά τους, έτσι, οι επιχειρηματίες τη δικιά τους, οι οικονομολόγοι τη δικιά τους και οι δημοσιογράφοι, να βάλω και τους δημοσιογράφους
μέσα.
Και
άλλοι μόνο. Καθένας έχει τις ευθύνες του, κύριε Βέτα, σε αυτή την ιστορία, βεβαίως.
Και δεδομένης της γεωγραφικής θέσης, του κλίματος, της ιστορίας, αλλά και της τάσης την οποία έχει διαχρονικά στο να εκπαιδεύει τα παιδιά, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο να έχει ανοιχτά μυαλά, εγώ δεν μπορώ να δω γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι από τις πολύ ευημερούσες χώρες της Ευρώπης, έτσι σε έναν ορίζοντα, εδώ τώρα να είμαστε προσγειωμένοι. Δεν θα γίνει αύριο, αλλά σε 10-15 χρόνια.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει όταν ο καθένας από τα μέρη που αναφέρατε πριν από λίγο, σιωπηλά, δεν χρειάζεται δημόσια, αναλάβει τις δικές του ευθύνες σε ό,τι έχει συμβεί και κυρίως δηλώσει αποφασισμένος να αντιμετωπίσει σοβαρά τα πράγματα.
Ωραία. Δεν έχω να διορθώσω ούτε ένα τάφα από αυτό που είπατε. Το μόνο να πω όμως ότι εδώ έρχεται και ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να κοιτάει προς τα πίσω, πρέπει να κοιτάει προς τα μπρος. Εάν θεωρούμε πραγματικά ότι το πρόβλημα ήταν ότι είχαμε επιχειρήσεις που ήταν υπερβολικά εξαρτημένες από το δημόσιο, κρατικοδίαιτες όπως έλεγα πριν και κοιτώντας την εσωτερική αγορά, δεν μπορείς ούτε να τους αυξάνεις τη φορολογία, ούτε να τους λες ότι σε αντιστάθμισα θα έρθω εγώ και θα σου ρυθμίσω κάτι. Έτσι, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό το παλιό τελείωσε. Τώρα, το πρέπει ακούγεται βέβαια λιγάκι πατερναλιστικό, Απλώς πραγματικά πιστεύοντας στην ορθολογικότητα όλων, νομίζω ότι τι άλλο να κάνουμε, έτσι, να πάμε να βάλουμε μια πέτρα γύρω από το λαιμό μας και να επιδείξουμε.
Όχι, εδώ είμαστε και θα δώσουμε τη μάχη μας, κύριε Βέτα, δεν το συζητώ.
Ακριβώς. Αλλά
δεν μας επιτρέπεται να παραιτηθούμε ούτως ή άλλως.
Η οικονομική πολιτική και γενικότερα η πολιτική είναι αυτή η οποία δίνει τον τόνο σε όλα. Έτσι. Δεν μπορεί η οικονομική πολιτική να είναι αυξάνουμε τους φόρους, βάζουμε ασφαλιστικές εισφορές όταν ο άλλος ξέρει ότι με τέτοιες φορές δεν θα πάρει ποτέ τη σύνταξή του και ούτω καθεξής. Πρέπει να υπάρξει μια στροφή στην ανάπτυξη και σε όλα τα άλλα. Δηλαδή, λέγαμε πριν για τη δικαιοσύνη, λέγαμε πριν για τα πανεπιστήμια ή την παιδεία, τα οποία βέβαια όλα αυτά θα πάρουν πολλά χρόνια για να βελτιωθούν. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εάν δείξουμε ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, οι άνθρωποι, αλλά ακόμη και οι ξένοι επενδυτές, θα αρχίσουν να στηρίζουν αυτού του είδους το επιχείρημα.
Για να τα δούμε όλα αυτά.
Πάρτε να μιλήσετε κυρίως με τους ανθρώπους, τους οποίους, τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν. Ξέρετε ποιοι κυρίως φεύγουν, αν το αναλύσουμε προσεκτικά. Δεν είναι τόσο αυτοί οι οποίοι δεν βρίσκουν καθόλου δουλειά εδώ. Φεύγουν αυτοί οι οποίοι θα έβρισκαν κάποια δουλειά εδώ, αλλά δεν βρίσκουν δουλειά η οποία αντιστοιχεί από τη μια πλευρά στην παραγωγικότητα και στην αποδοτικότητά τους. Και από την άλλη και στον ηθικό τους κώδικα.
Ναι,
δηλαδή, αυτό, να ξέρει κανείς
αυτό το δεύτερο είναι σημαντικό το οποίο θίγεται, κύριε Βέτα.
Άρα το να πει σε κάποιον, εντάξει, θέλω να μείνεις σε αυτή τη χώρα, θα δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά, θα δουλεύεις από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, αλλά τουλάχιστον δεν θα είσαι σε μια κατάσταση που θα έρχεται κάποιος, είτε αυτός είναι ένας εργοδότης, είτε στη χειρότερη περίπτωση κάποιος ο οποίος είναι μια κυβέρνηση, ένα κόμμα, το δημόσιο, και θα σε αντιμετωπίζει λες και είσαι παρήσακτος στη χώρα σου. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τους ξένους επενδυτές. Έτσι, υπάρχει τεράστια ρευστότητα διεθνώς που ψάχνει να βρει αποδόσεις. Εδώ δίνουν τα χρήματά τους σε άλλες χώρες με επιτόκιο μηδέν. Θα υπήρχε πολύ μεγάλη προθυμότητα να έρθουν στην Ελλάδα. Όχι όμως αν πιστεύουν ότι ξαφνικά θα έρθουν αναδρομικές φορολογίες ή ότι θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού.
Κύριε Βέτα, λέει ένας ακροατής, σας θέτει ένα ερώτημα σε σχέση με αυτά που λέτε. Λέει, όταν παραδείγματος χάρη, γιατί αναφέρεται στη δεκαετία του 80, που από τη μία μεριά, όπως είπατε εσείς, υπήρχε η αύξηση των μισθών, αλλά είχε και ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού.
Έτσι.
Λέει, όταν το 87 το δημόσιο χρέος ήταν 40% επί του ΕΕΠ, το πετρέλαιο θέρμανση είχε 20 δραχμές, δηλαδή 6 λεπτά, και ο μισθός ήταν 120 δραχμές, νομίζαμε ότι ζεσθενόμασταν. Ήταν παραψυχολογικό φαινόμενο.
Το επίπεδο, θα παρότρινα τον ακροατή σας, να θυμηθεί ποιο ήταν συνολικά το επίπεδο ζωής στη χώρα τότε σε σχέση με τώρα και κάθε είδους μέτρηση, γιατί εγώ οφείλω να κοιτάω τους αριθμούς όσον αφορά το επίπεδο κατανάλωσης, αλλά και όλα τα άλλα, δείχνει ότι παρά την κρίση την οποία έχουμε όλοι υποστεί από το 2008, έτσι, μέχρι τώρα πάμε να κλείσουμε μια δεκαετία, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία απέκτησε πολύ ψηλά εισοδήματα. Τώρα, το θέμα του πετρελαίου που βάζει είναι μια εξωγενής παράμετρος. Μου θυμίζει όμως να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει καλυφθεί ένα μέρος της αδράνειας που έχουμε στο να βελτιώσουμε, ας το πούμε, τη μηχανή της οικονομίας από δύο ευνοϊκούς παράγοντες. Ο ένας είναι ότι ξαναέπεσε η τιμή του πετρελαίου. Αλλά αυτό δεν θα το έχουμε για πάντα.
Εντάξει, τώρα όλο αυτό, βέβαια, είναι και συγκυριακό, δεν θα το έχουμε για πάντα, όπως λέτε.
Είναι και κάτι άλλο το οποίο.
Και δεν, προς Θεού, έχω την εντύπωση, δεν λέτε πόσο δεν υπάρχουν προβλήματα. Το αντίθετο έχετε πει.
Ναι. Απλώς νομίζω ότι είναι πια κουραστικό απλώς να περιγράφουμε τα προβλήματα και να μην ανοίγουμε τα μάτια μας διάπλατα όταν υπάρχουν ευκαιρίες
για να δούμε τι μπορεί να γίνει.
Να πάει μπροστά.
Ναι, είναι σαφές αυτό.
Γιατί αλλιώς, εάν περιμένουμε άλλα 1, 2, 3 χρόνια έτσι, η οπισθοχώρηση είναι κατακλυσμία.
Δεν νομίζω, κύριε Βέτα, ότι αντέχει κανείς άλλα 1-2 χρόνια. Ούτε η οικονομία της χώρας αντέχει, ούτε οι πολίτες αντέχουν, ούτε τίποτα απολύτως.
Θυμηθείτε όμως ότι το 2011 και το 2012, ότι Και τότε νομίζαμε ότι σε ένα-δύο χρόνια κάπως μαγικά θα τελειώσουν τα πράγματα. Το
14, ναι, δεν λέμε για μαγικά, απλώς λέμε ότι πρέπει να μπει πια σε ένα δρόμο, δρόμο εξόδου, περί αυτού ομιλούμε, για όνομα του Θεού. Δεν μιλάει κανείς για το μαγικό ραβδί που θα μας ξαναφέρει εκεί που ήμασταν, αλλά πρέπει να μας δείξουν την έξοδο. Δεν γίνεται, δεν αντέχει ούτε η οικονομία, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, ούτε και εμείς οι πολίτες, κύριε Βέτα, δεν το συζητώ.
Απλώς το να μας δείξουν την έξοδο. Δεν ξέρω ποιοι είναι.
Την έξοδο από την κρίση εννοώ.
Ναι, ποιοι θα μας το κάνουν αυτό, αν δεν το κάνουμε μόνοι μας.
Αυτό, ναι, είναι ένα θέμα άλλο για να το συζητήσουμε.
Και εδώ έχω κάτι το οποίο.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Οφείλω να μοιραστώ μαζί σας.
Παρακαλώ.
Ότι η υπερβολική έμφαση, η οποία δίνεται τις τελευταίες πολλές εβδομάδες, ίσως και μήνες, στο θέμα της διαχείρισης του χρέους, το οποίο είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν θα έχω αντίρρηση σε αυτό, αλλά η έμφαση αυτή δεν πρέπει να καλύπτει το γεγονός ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει πράγματα στο εσωτερικό της. Και το να λέμε κάθε φορά ότι, ξέρετε, εμείς δεν θα φτιάξουμε τα του οίκου μας επειδή οι άλλοι δεν μας φτιάχνουν το χρέος, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πέραν των ορίων της δικιάς μας κατανόησης. Ακόμη και να μην κάνουν αυτοί αυτά που πρέπει, οι άλλοι, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει.
Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε για αυτή τη φορά, γιατί θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε
καλά.
Ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ.